Ceturdaļfināls klāt. Latvijas un ASV izlašu starta piecinieki laukumā. Tiesnesis nostājies centriemetiena punktā. Pirmo iemetienu uzvar sprukts un atspēlē ripu aizsargiem.
Un tātad aizsargi padod atpiļus priekšu. Mēs no vārtiem! Ai! Jā! Bet pie laborta momentā mūsu bukīs. Ieteic amerikāni bortā. Vienreiz otri zatiem ripu. Piespēlē mātiņam Karsumam. Karsums meit! Garam! Tu ties ar tavais vārtiem, ir Lauris Dārziņš. Piespēlē atpakaļ Bārtiņam. Bārtiņš meit! Jā! Garam! Ir! Piespēlē Bārtiņš meit!